Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 31 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις πριν αλλά και μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League. Τραυματίες και εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις. Αυστηρότερους όρους για το σχέδιο κηχηρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ζητά ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη δεν θα ανοιχτεί καμία συμφωνία αν δεν είναι υπέρ των συμφερόντων της χώρας, διαμηνύει ο Γαλιμπάφ. Νέες λινά χτυπήματα στο νότιο Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες. Η επιδότηση στον ντίζελ θα συνεχιστεί και τον Ιούνιο, ενώ θα καταβληθεί και η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, επισήμανε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή ανάρτησή του. Αναφέρθηκε ακόμα στην ενεργειακή ενίσχυση της Ελλάδας, στο Ταμείο Ανάκαμψης, στις μεταρρυθμίσεις αλλά και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Μαζική έξοδος των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος γεμίζουν οι παραλίες σε Ελιόλου στο σκηνικό, η πρόγνωση του καιρού για το τριήμερο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ένας από τους δύο λογιστές που κατηγορείται ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υπόλοιποι 9 αφαιθήκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Στα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτηση του. Ο Κυριακός Μητσοτάκης τόνισε ότι θα συνεχιστεί επιδότηση στον ντίζελ και τον Ιούνιο, ενώ θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά ακόμα στην ενεργειακή ενίσχυση της Ελλάδας, το Ταμείο Ανάκαμψης, τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη που έχει περισσότερα. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε να σκοπευτεί με ένα μήνυμα προς τους υποψήφιους και τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό μεν, όχι όμως για το μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός ανθρώπου. Και όπως σημείωσε, κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η ζωή ανοίγει περισσότερους δρόμους από όσους συχνά είναι ορατοί σε αυτή την ηλικία. Ευχόμενος καλή επιτυχία σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Αναφέρθηκε και στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, η οποία λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη υποψηφίων και οικογενειών μέσω του Πανελλαδικού Δικτύου Ψυχολόγων, του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, μια σημαντική βοήθεια την οποία έχουν αξιοποιήσει πολλοί νέοι και οικογένειές τους. Όπως είπες και εσύ, αναφερόμενος στο κυβερνητικό έργο αλλά και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, οι οποίες, όπως ανέφερε, παρατείνονται λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και επηρεάζουν τις τιμές και την καθημερινότητα των πολιτών, υπενθύμησε τα κυβερνητικά έργα μέτρα με την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμένει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Επανέλαβε παράλληλα πως στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς να είναι απαραίτητη η αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από αυτό. Ο ίδιος αναγνώρισε πως τα μέτρα αυτά δεν επιλύουν συνολικά το πρόβλημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας πάντως πως προσφέρουν μια έστω μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στις έρευνες υδρογονανθράκων αλλά και το ενδιαφέρον διεθνών ενεργειακών ομίλων για τη χώρα και όπως γνωστοποίησε, η Chevron και η Hellenic Energy υπέβαλαν έτοιμη για τη συμμετοχή του Αμερικανικού Ενεργειακού Ομίλου στην παραχώρηση του Block 10 ανοιχτά του κυπερασιακού κόλπου στο Νότιο Ιόνιο και υπενθύμησε πως η συγκεκριμένη κοινοπραξία έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης για 4 νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, σημειώνοντας πως η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές, χωρίς όπως διευκρίνησε να προδικάζεται κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς το παρόν. Στην αναφορά του Πρωθυπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε πως η χώρα εισέρχεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του, επισημαίνοντας πως μέσα στην εβδομάδα υποβλήθηκε διπλό αίτημα εκταμείευσης συνολικού ύψους 1,63 δισεκατομμυρίων ευρώ, το 7ο για το σκέλος των δανείων και το 8ο για τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα. Έργα για τα οποία, όπως είπε, έχει ολοκληρωθεί το 86,15% των μεταρρυθμιστικών οροσύμων, τα οποία αφορούν την ψηφιοποίηση του κράτους, της οικονομίας, αλλά και την ενεργειακή μετάβαση, τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε το κτηματολόγιο ως μία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας πως η ανάπτυξη των στοιχείων κτηματογράφησης καλύπτει πλέον το 99% της επικράτειας και, όπως είπε, οι πολίτες μπορούν να δουν συγκεντρωμένα τα στοιχεία της περιουσίας τους μέσω του ψηφιακού χάρτη του κτηματολογίου, να τα ελέγξουν αλλά και να ζητήσουν διορθώσεις όπου αυτές είναι απαραίτητες. Στόχος μας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι στο τέλος της χρονιάς να κλείσει οριστικά αυτή η εκκρεμότητα 200 ετών και θα τα καταφέρουμε. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη συνέχεια αλλά και στο πρόγραμμα Προλαμβάνω, ανακοινώντας την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 27-30, προκειμένου να συνεχιστούν οι δωρεάν πολιτικές εξετάσεις σειρά νοσημάτων παραγόντων κινδύνου. Θα πρέπει να πούμε πως επισήμαντα στοιχεία παρουσίασε περισσότεροι από 315.000 πολίτες εντόπισαν εγκαίρως κάποια έβρωμα μέσω των προγραμμάτων πρόληψης και έλαβαν την αναγκαία ιατρική φροντίδα. Ενώ για τα εργασιακά, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε το νέο σχέδιο για την αγορά εργασίας, το οποίο, όπως είπε, στοχεύει στη διασφάλιση ίσης αμοιβής για ίδια εργασία, ανεξαρτήτως φύλου μέσω της ενσωμάτωσης της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Παράλληλα, σημείωσε πως στο νομοσχέδιο έχουν ενσωματωθεί 65 προτάσεις κοινωνικών εταίρων και ξεχώρισε τη ρύθμιση για την ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ όσον αφορά τον πολιτισμό, χαρακτήρισε ιδιαίτερη σημαντική την αναγνώριση του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου στα Μάλια ως Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, υπογραμμίζοντας πως αυτό το έργο συνοδεύεται με κόστος 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία και την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου απέναντι σε επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Τέλος, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε κλείνοντας τα στοιχεία για την έκθεση του E-Kouros για το 25%, με το οποίο ένα στους τέσσερις πολίτες ασχολείται άμεσα ή έμεσα με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Οι αθλητές και οι αθλήτες αυξήθηκαν κατά 4,5% μέσα σε ένα χρόνο και τόνισε πως ένα τέτοιο πρόγραμμα δίνει σε αθλητές, γονείς και φιλάθλους ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες για σωματείες, διοργανώσεις αλλά και αθλητικές δραστηριότητες.
Λοιπόν, Άι Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όμως έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πάμε στην Λίνα Μπεθάνη που έχει συγκεντρώσει τις αντιδράσεις αυτές, ξεκινώντας, Λίνα μου, καλό μεσημέρι από το ΠΑΣΟΚ.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει την κριτική του το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο του κόμματος να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για διευρυμένες ανισότητες και πολιτικές για λίγους. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή. Τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις και όποτε δυσκολεύεται, σύρεται από τις θέσεις στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς. Ο Πρωθυπουργός δεν λαμβάνει κανένα πραγματικό μέτρο, μην τυχόν δυσαρεστήσει τα παντοδύναμα καρτέλ, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνες πολίτες και μετά φοράει το προσωπείο της φροντίδας. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων, είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Βελόπουλος επισημαίνει το δημογραφικό, όταν ο Πρωθυπουργός πιστεύει ότι με 150 ευρώ φιλοδόρημα θα λύσει το πρόβλημα, δεν είναι απλώς ανίκανος αλλά και άκρος επικίνδυνος, ενώ η Νίκη σχολιάζει, η Ελλάδα των αναρτήσεων Μητσοτάκη απέχει έτη φωτός από την καθημερινότητα των πολιτών.
Ναι, Λίνα.
Είχαμε λοιπόν όλες αυτές τις αντιδράσεις μέχρι και τη Νίκη, αντιδράσεις στην ανάρτηση, τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν στο Παρίσι αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις μετά την ιστορική νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League, με τις αρχές να προχωρούν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ οι πανηγυρισμοί αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, την Θωμαής Παπαϊωάννου, που έχει το ρεπορτάζ περισσότερα στοιχεία. Θωμαής, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Πριν από λίγο, ο Υπουργός λοιπόν συνέντευξη τύπου για να δώσει έναν τελικό απολογισμό της κατάστασης χθες το βράδυ στο Παρίσι αναφορικά με την νίκη της ΠΑΗ στη Champions League. Γύρω στους 700, πάνω από 700 προσαγωγές σε όλη τη Γαλλία, 458 συλλήψεις, από τις οποίες 200 περίπου 30 ήταν, 227 έγιναν στο Παρίσι συλλήψεις αυτή τη φορά, και κυρίως οι τραυματίες είναι 57 αστυνομικοί που τραυματίστηκαν ελαφρά, ευτυχώς. Γενικός απολογισμός είναι ότι ήταν υπό έλεγχο, αλλά δεν πάβει να θεωρεί αυτό που συνέβη χτες το βράδυ σε σοβαρά επεισόδια μέσα στο Παρίσι. Επίσης, όπως είπατε και εσείς, σήμερα συνεχίζονται οι εορτασμοί με την αύξηση της ομάδας εδώ στο Παρίσι και θα συνεχιστεί με μια παρέλαση προς το πύργο του Άιφελ αμέσως μετά το υποδεχτεί ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο, και στο τέλος θα καταλήξουν η ομάδα με τους τεχνικούς στο στάδιό τους, στο Parc des Princes, όπου θα εορτάσουν μαζί με τους οπαδούς όλοι μαζί. Γι' αυτό θα υπάρχει η παρουσία 6.000 αστυνομικών, λιγότεροι από χτες, γιατί είναι πιο στατική αυτή η εορτασμή. Και επίσης θα έχει μια παρουσία κυρίως γύρω από το πεδίο του Άρεως. Αναμένονται 100.000 οπαδοί, θαυμαστές της ομάδας τουλάχιστον, για να γιορτάσουν όπως έκαναν και πέρσι ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο. Και φυσικά οι εορτασμοί είναι αυτοί που έχουν μεγάλη σημασία, ότι υπάρχει μια μεγάλη χαρά εδώ στο Παρίσι, γιατί είναι η τοπική ομάδα και όλοι έχουν δώσει τα συγχαρητήριά τους. Πάνω απ' όλα ο Γάλλος πρόεδρος που είπε ότι κάνουμε η Παρί κάνει να ονειρεύεται η Ευρώπη και αφήνει την Γαλλία περήφανη.
Απλά αυτό που θέλει κανείς σκέφτεται είναι αν μια τέτοια γιορτή οδηγεί σε τόσο σοβαρό επεισόδιο, ίσως μια ήττα τι θα μπορούσε να προκαλέσει, και είναι και κρίμα γιατί επισκιάζει και την νίκη, έτσι δεν είναι, σε ένα μεγάλο βαθμό.
Ναι, δεν θέλω φυσικά, αυτά τα επεισόδια πάντα είναι σοβαρά γιατί μπορούν να προκαλέσουν πολλές, αλλά άμα τα συγκρίνουμε με τα περσινά, μάλλον η αστυνομία είχε τον έλεγχο καλύτερα από πέρσι, να το πούμε έτσι πιο απλά, και σίγουρα μια ήττα ήταν το ίδιο αναμενόμενο για τις αστυνομικές αρχές, δηλαδή είτε υπήρχε νίκη, ήθελαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να περιορίσουν όσο το δυνατό περισσότερο τα επεισόδια. Κυρίως αφορά πάρα πολύ νεαρά άτομα, τα οποία κατεβαίνουν από τα προάστια προς το κέντρο του Παρισιού. Εκεί έγιναν τα επεισόδια, στο κέντρο κυρίως του Παρισιού. Όταν προσπάθησαν λίγο να μπλοκάρουν και τον περιφερειακό, αμέσως αντέδρασαν και τους εκένωσαν, αλλά κυρίως έπαιξαν αυτοί οι νεαροί τη γάτα με το ποντίκι ουσιαστικά με τους αστυνομικούς. Και το καινούριο γεγονός που πρέπει να ίσως να μας κάνει λίγο να ανησυχήσουμε είναι ότι το νέο, να το πούμε εισαγωγικά, όπλο των νεαρών δεν είναι πλέον τα παλιά που γνωρίζαμε, αλλά οι πέτρες ας πούμε ή τα σκουπίδια, οι σκουπιδοτενεκέδες, είναι κυρίως οι όλμοι πυροτεχνημάτων, οι οποίοι όλμοι είναι επικίνδυνοι γιατί
ακόμα
τα
πιο σοβαρό,
είναι
βέβαια.
Κρατικά,
βέβαια.
Ακριβώς.
Ναι, ναι. Λοιπόν, θα μας να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε να δούμε μόνο εορταστικό κλίμα χωρίς αυτά. Καλή συνέχεια. Τώρα, να μείνουμε στον διεθνή χώρο, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αλλαγές στις τελευταίες στιγμές στο μνημόνιο με το Ιράν εξετάζει ο πρόεδρος Τραμπ με αναμονή της τελικής του απόφασης σχετικά με παράθεση της εκεχηρίας, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και παράλληλα, βλέπω ότι αναρτούνται συνέχεια νέα στοιχεία ότι και το Ιράν δείχνει να επιμένει στις κόκκινες του γραμμές.
Ακριβώς, Ευρυδίκη. Είναι σίγουρο ότι προς το παρόν έχουμε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Οι New York Times γράφουν ότι οι αλλαγές του Τραμπ αυστηροποιούν τις όρες για τη συμφωνία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να ενισχύσει πολλά σημεία της συμφωνίας, σχετικά κυρίως με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Πάντως, πριν από λίγο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, είπε ότι δεν θα αποδεχτεί συμφωνία η οποία δεν θα διασφαλίζει τα συμφέροντα της χώρας του, ενώ τόνισε ότι ο αποκλεισμός θα τερματιστεί με διαπραγματεύσεις ή στρατιωτική δράση. Στο μεταξύ, Ευρυδίκη, ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο Hellfire το πέμπτο πλοίο που επιχείρησε παραβίαση του αποκλεισμού του Ιράν, καθώς αυτό δεν συμμορφώθηκε απέναντι στις 20 προειδοποιητικές βολές και παραβίασε τον Αμερικανικό Ναυτικό Αποκλεισμό, όπως ανακοίνωσε η ΣΕΝΚΟΜ, η Κεντρική Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση. Και ενώ το Ιράν απορρίπτει διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συναγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά ύδατα του Ορμούζ. Φέρεται ότι είναι ιρανικής κατασκευής, τύπου Μαχάν 3 και βάρος 300 κιλών. Στην Τεχεράνη τώρα, το Ιρανικό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να ψηφίσει το νομοσχέδιο διαχείρισης του στενού του Ορμούζ, καθώς συνεχίζει το Αμερικανικό Ναυτικό Αποκλεισμό. Στην ίδια ώρα, νέες λεπτομέρειες για το υποδιαπραγμάτευση προσχέδιο μνημονίου συναντήληψης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μετέδωσε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Σύμφωνα πάντα με το Ιρανικό Δίκτυο, το οποίο επικαλείται ανεπίσημο αντίγραφο του προσχεδίου, η Ουάσιγκτον φέρεται να δεσμεύεται να παράσχει στην Τεχεράνη πλήρη πρόσβαση στα συγκεκριμένα κεφάλαια, επιτρέποντας τη μεταφορά τους είτε σε ιρανικές τράπεζες είτε σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων χωρών που θα επιλέξει η Ιρανική ηγεσία χωρίς περιορισμούς. Να πάμε και να κλείσουμε με το θέμα του Νοτίου Λιβάνου, όπου
είχαμε νεκρούς και είχαμε και την κατάληψη του κάστρου Μποφόρ, πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία.
Είναι έτσι η μεγαλύτερη διείσδυση που έχει κάνει ποτέ ο Ισραηλινός στρατός τα τελευταία 26 χρόνια. Έχει μπει πάρα πολύ βαθιά στον Λίβανο και γι' αυτό το λόγο η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την κατάληψη αυτή από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ανακοίνωσε ότι ο στρατός κατέλαβε το φρούριο, ενώ οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση καλώντας να απομακρυνθούν εσπευσμένος οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη, όχι Λιτάνη, του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα.
Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι ήταν στο νοτιότερο κομμάτι της χώρας, εκεί που υπήρχε η συμφωνία για να γίνονται όλα γύρω
για να είναι η γραμμή της buffer zone, της ουδέτερης ζώνης.
Και τώρα αυτό που διαπιστώνεται είναι στο ποταμό Ζαχράνη που λέμε, που έγινε και η κατάληψη του κάστρου,
ακόμα
είναι πολύ
μέσα,
ακόμα βορειότερα στο Λίβανο.
Και να κλείσω λέγοντας για αυτό το θέμα, Ευρυδίκη, ότι ο κ. Νετανιάχου είπε ότι η κατάληψη του κάστρου συνιστά μια σημαντική εξέλιξη στις συνεχιζόμενες Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο.
Απλά ήθελα να προσθέσω κάτι για τα κεφάλαια που έλεγες πριν, την αποδέσμευση των κεφαλαίων. Να έλεγες ότι κάνουν λόγο για 12 δις δολάρια.
Άλλες πληροφορίες τις προηγούμενες μέρες λέγανε ότι μπορεί να φτάσουν και τα μέχρι 30 δισεκατομμύρια.
Τα παγωμένα ιρανικά, ενώ το σύνολο των δεσμευμένων κεφαλαίων παγκοσμίως είναι από 100 σε 120 δις δολάρια. Για να δώσουμε έτσι μια εικόνα.
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα αίτημα αυτό του Ιράν. Δεν φαίνεται από τα αιτήματα τα οποία είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν, γιατί είναι οικονομικό. Άλλα είναι τα δύσκολα αιτήματα, το πυρηνικό.
Το Ορμούς και τα πυρηνικά.
Το Ορμούς, τα πυρηνικά και τα πυραυλικά βεβαίως του Ιράν.
Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω.
Εγώ.
Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στα δηληστήρια, γεγονός που φέρνει χαμηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Η μείωση θα φανεί σταδιακά μετά το τρίμερο, ανάλογα με το ρυθμό ανεφοδιασμού των πρατηρίων. Ήδη σε κάποια πρατήρια η αμόλυβδη πωλείται κάτω από 2 ευρώ το λίτρο. Να ακούσουμε την Γογό Κατσέλη που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
Από το μοφρένο στις τιμές των καυσίμων φέρνει η βουτιά του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 91,1 δολάρια το βαρέλι από 103,5 δολάρια στις 22 Μαΐου, πιέζοντας προς τα κάτω τις τιμές των διηλιστηρίων, όπου τόσο η αμόλυβδη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πωλούνται 10 λεπτά το λίτρο φθηνότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Διανύουμε την καλύτερη περίοδο από το θέμα τιμών. Και αυτό θα φανεί στα πρατήρια εγώ καυσίμων όλης της χώρας το αμέσως επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα. Ήδη στις μεγάλες αστικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, έχει αρχίσει να διαφαίνεται η πτώση αυτή.
Στα διηλιστήρια οι τιμές καταγράφουν ελεύθερη πτώση, με την αμόλυβδη να κοστίζει 1,48 ευρώ το λίτρο από 1,58 στις αρχές της εβδομάδας και το πετρελαίο κίνησης 1,17 από 1,27 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, με εξαίρεση τον ντίζελ που θα αυξηθεί κατά 5 λεπτά λόγω της μείωσης της επιδότησης από τα 20 στα 15 λεπτά το λίτρο. Στις Αγγλίες οι μειώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, όμως η χώρα εξακολουθεί να κινείται με 2 ταχύτητες. Άλλες τιμές στις μεγάλες πόλεις και άλλες στα νησιά, όπου ο ανεφοδιασμός γίνεται σε πιο αραιά διαστήματα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα η αμόλυβδη διατίθεται κοντά στα 2 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,70 ευρώ το λίτρο.
Κάθε μέρα γίνεται χαμός. Φυγαίνουμε το σπίτι, βλέπουμε άλλη τιμή. Τι να κάνουμε όμως, προσαρμοζόμαστε κι εμείς.
Στα νησιά όμως οι τιμές κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,29 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,98 ευρώ και ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,21 και 1,90 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα.
Με ανυπομονησία περιμένουν οι κάτοικοι των Κυκλάδων να δουν κάποια μείωση στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα, ειδικά στην νησιωτική χώρα, είχαν εκτοξευθεί.
Είναι πανάκριβε, η έμεση φόρη είναι υπερβολική.
Η τιμή για την απλή αμόλυβδη σήμερα στη Λέσβο κυμαίνεται από 2,079 έως 2,18.
Εντατική είναι η έλεγχη της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτής στα πρατήρια υγρών καυσίμων για την τήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο είναι σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου. Στο μικροσκόπιο των ελεκτών βρίσκονται και τα νησιά εν ώψη και της άναρξης της τουριστικής σεζόν.
Ραγδαίες αναμένεται να είναι η εξελίξη από την Τρίτη στο χώρο της αριστεράς με αναξαρτοποίησεις βουλευτών και συνεδριάσεις οργάνων που θα κρίνουν το μέλλον του κόμματος αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Με καταλήτη βέβαια την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στον Γιάννη Φασουλά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Τα πάνω κάτω αναμένεται αυτή την εβδομάδα. Αρχίζει να μένει από την Τρίτη στον χώρο της αριστεράς και ειδικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ για τη Νέα Αριστερά που κινούνται στη σκιά της Ελλάς. Σε ό,τι αφορά την Νέα Αριστερά, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε 5-2 ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Πατησίων, με κύκλους να ασκούν δρυμία κριτική στους βουλευτές που ετοιμάζονται να φύγουν, κατηγορώντας τους ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουν εκφράσει τα όργανα του κόμματος τους λόγους για τους οποίους οδηγούνται σε αυτή την απόφαση. Λένε από την Πατησίων, μας προκαλεί εντύπωση πώς αποφάσισαν να φύγουν από τη Νέα Αριστερά τη στιγμή που εφαρμόζεται η απόφαση του προγραμματικού συνεδρίου, την οποία υπερψήφισαν. Η απόφασή του σημειώνει δεν έρθει ως αποτέλεσμα επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, συμπίπτει χρονικά με την ανακοίνωση και την δημιουργία της Ελλάς. Οι ίδιοι κύκλοι της Πατησίων τονίζουν ότι όσοι πάρουν την απόφαση να διασπάσουν τη Νέα Αριστερά και να διαλύσουν την κοινοβουλευτική της ομάδα θα κριθούν αυστηρά από τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες. Λίγα χιλιόμετρα τώρα πιο πέρα, στην Κουμουνδούρου, μέσα στην εβδομάδα αναμένονται ισχυρές δονήσεις και αποφάσεις που θα κρίνουν την ύπαρξη του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς θα συνεδριάσει μέσα στην εβδομάδα η Πολιτική Γραμματεία και το Σάββατο θα έχουμε πράγματι μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή. Οι πληροφορίες μας, Ευρυδίκη, λένε ότι οι βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος, κυρίως όμως οι βουλευτές, θα σταθμίσουν τις στάσεις τους ως προς το χρόνο των αποφάσεών τους από το περιεχόμενο της εισήγησης που θα υπάρξει από την πλευρά του Προέδρου και βέβαια από το αποτέλεσμα το οποίο θα βγει από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Από την Ελλάς τώρα ως προς το θέμα των συνεργασιών.
Πριν πάμε στην Ελλάς, απλά εδώ, όσον αφορά στην Κεντρική Επιτροπή, έχουμε και την εμφάνιση Πολάκη, ίσως.
Όχι, ίσως ο κ. Πολάκης δεν είναι στην Κεντρική Επιτροπή, ανεξάρτητα των τοποθετήσεων που
δηλαδή
έχουν γίνει από την
πλευρά. Δηλαδή έχει πει ότι θα παραβρεθεί.
Εντάξει, επειδή θεωρούν, επειδή διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, υπάρχει μία πρόβλεψη ότι δεν μπορεί να, γιατί ήταν εξοφίτσιο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι όμως εκλεγμένος ο κύριος Πολάκης, λοιπόν, και έχει δικαίωμα και βάσει καταστατικού, δεν κάνω λάθος, λοιπόν, να συμμετάσχει. Να πάρει μέρος σε συνεδριάσεις οργάνων, μπορεί να μην έχει δικαίωμα ψήφου, αλλά να πάρει μέρος σε συνεδριάσεις οργάνων, δεν νομίζω ότι μπαίνει τέτοιο θέμα ως προς τη συμμετοχή του κυρίου Πολάκη στη μία ή στην άλλη συνεδρίαση. Αυτό νομίζω τώρα δεν είναι θέμα και κάνει προς συζήτηση. Γιατί θα πάει ο κύριος Πολάκης και εντάξει. Λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι το αν θα πάει ή δεν θα πάει, που θα πάει ο κύριος Πολάκης. Το ζητούμενο είναι ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
Μιλάμε γενικότερα ένα κλίμα. Για το κλίμα μιλάμε.
Μιλάμε για το αποτέλεσμα σε σχέση με την πρόταση η οποία θα κατέβει από την πλευρά της πλειοψηφίας σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά το θέμα των συμμαχιών, σε ό,τι αφορά τις στάσεις τους γενικότερα απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί είναι που θα κρίνουν από την 7η του Ιούνιου ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι όπως το ξέραμε ή θα έχει ακολουθήσει ένα άλλο δρόμο. Και μια και έλεγα για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, να σου πω ότι ως προς το θέμα των συνεργασιών, όταν ρωτούνται τα στελέχη της Αμαλίας, σημειώνουν δεν μιλάμε για αριθμητική πρόσθεση, το κάλεσμα είναι ανοιχτό, αλλά όπως έχει πει και ο κύριος Τσίπρας, δεν υπάρχουν κλεισμένες θέσεις, δεν υπάρχουν ρεζέρβε.
Ανακατατάξει λοιπόν πολλές μετά τον καταλήτη που λέγεται Ελληνική Αριστερή, η συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα.
Ακριβώς. Οι ανακατατάξεις και οι αναδιατάξεις νομίζω ότι θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, καθώς όπως βλέπω μέσα από το ρεπορτάζ, ο Ιούνιος θα είναι και ο μήνας εκείνος ο οποίος θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση στον χώρο της αριστεράς και γενικότερα της κεντροαριστεράς. Θα έχουμε λοιπόν σχηματοποίηση πραγμάτων μέσα από τις εξελίξεις.
Ξεκαθαρίσματα. Και ξεκαθαρίσματα.
Και ξεκαθαρίσματα.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπαν στο σταθμό μας ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Δελής από το ΚΚΕ.
Είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να δικαιώσει ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα τον εαυτό του να επανέλθει με αυτόν τον τρόπο στην πολιτική σκηνή, αλλά δεν προέρχεται ούτε ο ίδιος από παρθενογένεση, ούτε κανένας μας δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Θα κριθεί και για την αξιοπιστία του, την παρελθοντική αξιοπιστία του σε σχέση με τα λεγόμενα και τα πεπραγμένα του, αλλά και για την πορεία του τώρα, το πόσο αξιόπιστος είναι απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους είχε κυβερνήσει μαζί και τους οποίους απαξιώνει τώρα και δεν τους παίρνει, παρόλο που αυτοί κάνουν τα πάντα για να μπουν στο νέο εγχείρημά του, τους απαξιώνει. Αυτό είναι, αν θέλετε, λίγο περίεργο και αναντίστοιχο με τη λογική να λες ότι κυβέρνησα με καλό τρόπο, αλλά δεν θέλω κανέναν από αυτούς με τους οποίους κυβέρνησα μαζί. Ο κόσμος στην κάλπη θα προσέλθει με βάση την τσέπη του, με βάση την καθημερινότητά του, με βάση το σούπερ μάρκετ, τα ενίκια και ποιο κόμμα του δίνει την προοπτική ρεαλιστικά να ζήσει καλύτερα την επόμενη μέρα και μέσα στην επόμενη τετραετία. Αυτό θα κρίνει την κάλπη και εκεί νομίζω ότι η υπεροχή του ΠΑΣΟΚ είναι συντριπτική απέναντι σε όλα τα κόμματα αγιοταχή, τα οποία δεν έχουν και πραγματικά μια ομάδα ανθρώπων να παρουσιάσουν. Με ποιους θα κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, με τους 3-4 που παρουσιάζει τώρα ως προμετωπίδα ή με τους άλλους που τους έχει κρυμμένους πίσω από την πόρτα, που στην πραγματικότητα είναι ένα από μήνας ΣΥΡΙΖΑ. Ή επίσης, πώς θα πείσει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κάνει μια καλύτερη τρίτη τετραετία τη στιγμή που έχει ρίξει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στα τάρταρα.
Καπηλεύεται την ιστορία, κύριε Πολάτε, και η εθνική αντίσταση δεν μπορεί να είναι σημαία ευκαιρίας για κανέναν. Πολύ περισσότερο για ανθρώπους, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει στο επιτελείο του ανθρώπους, όπως τον κύριο Μαραντζίδη, ο οποίος είναι γνωστός αναθεωρητής της ιστορίας και ημνητής, απολογητής των ταγμάτων ασφαλείας. Δεν νομίζουμε ότι όλα αυτά έχουν κάποια σχέση με τον Ελλάστη. Υπάρχει μια διαρκώς διευρυνόμενη δυσαρέσκεια του λαού από την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και επιχειρούνται διάφοροι εγκλωβισμοί, καλλιεργούνται αυταπάτες. Μια δυσαρέσκεια η οποία φουντώνει δίκαια, κατά τη γνώμη μας, από την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και προσπαθεί λοιπόν να εγκλωβιστεί αυτή η δυσαρέσκεια μέσα σε αυτό το σύστημα, αναπαράγοντας τα ίδια κλισέ και τις ίδιες αυταπάτες, να βγάλει λάδι το σύστημα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το εχθρικό αστικό κράτος, αυτό που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι θα το αναμορφώσουν και θα το κάνουν τάχα πιο δίκαιο. Ποτέ δεν έγινε αυτό και δεν θα μπορούσε φυσικά να γίνει. Και με την έννοια αυτή, οι προσπάθειες αυτές, είτε αφορούν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που δεν είναι και τόσο νέο βέβαια, είτε αφορούν κόμματα που εμφανίζονται όπως της κυρίας Καρισιανού, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην προοπτική του ελληνικού λαού. Η προοπτική, κατά τη γνώμη μας, βρίσκεται μονάχα στον ίδιο το λαό, ο οποίος πρέπει να παραμερίσει και παραμερίζει, θα ρούμε, όλο και περισσότερο σωτήρες και μεσίες. Διευρύνει τους αγώνες του, συμμετέχει ο ίδιος στην εξέλιξη της καθημερινότητάς του, διεκδικεί, αγωνίζεται και βεβαίως εκεί συναντιέται και με τις δυνάμεις του ΚΚΕ που μπαίνουν μπροστά.
Στο θέμα της ανακύκλωσης εστιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο νέο του βίντεο στα social media που, όπως υποστηρίζει, κατέληξε business για λίγους.
Ξέρετε γιατί η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην ανακύκλωση? Γιατί στη χώρα μας και η ανακύκλωση κατέληξε πίσνα για λίγους. Τα γνωστά σπιτάκια ανακύκλωσης κόστησαν σαν δίλες. Σήμερα και αυτή η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Για χρόνια η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων. Τώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα. Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα: διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός παντού. Γιατί η ανακύκλωση δεν είναι μια μπίζνα για λίγους. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον, είναι μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς.
Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας από τους δύο λογιστές που κατηγορείται ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη που λάμπανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΑΚΕΠΕ. Οι υπόλοιποι 9 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Πάμε στην Άννα Νικολάου που έχει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μαραθώνια διαδικασία δίσκληψης των απολογιών, η οποία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Ανακριτή και σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Εισαγγελέα, οδηγείται στην φυλακή ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους λογιστές που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχαν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Χθες απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή 10 εμπλεκόμενοι. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο αντιδήμαρχος περιοχής στον ομό Ρεθύμνης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος κέντρου υποδοχής και σύμφωνα με το κατηγορητήριο προέβαινε σε παράνομες πράξεις. Αρνήθηκε ότι προέβαινε σε αυτές τις πράξεις ενώπιον του ανακριτή. Να πούμε ότι οι συλληφθέντες συνολικά ήταν 22. Απολογήθηκαν κατά ομάδες από την Παρασκευή το πρωί και ολοκληρώθηκαν οι απολογίες στα ξημερώματα της Κυριακής. Όλοι πλην του ενός λογιστή οι κατηγορούμενοι αναφέρθηκαν ελεύθεροι και κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και καταβολή εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ισχυρό πλήγμα στα κυκλώματα που λιμένονταν επί χρόνια της αγροτικής επιδοτής του ΟΠΑΚΕΠΕ κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία Θερισμός. Το λεγόμενο ελληνικό FBI κατάφερε να εξαρθρώσει 5 εγκληματικές οργανώσεις και περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους με τη συνολική αξία να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Να ακούσουμε τη Σοφία Ορφάνου.
Με την κωδική ονομασία Θερισμός, το ελληνικό FBI ξεδιπλώνει μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις κατά εγκληματικών οργανώσεων με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσαν από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Οι 5 εγκληματικές οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν από το ελληνικό FBI φέρονται να δρούσαν από το 2018. Μέχρι σήμερα οι αρχές έχουν εντοπίσει 1.151 εμπλεκόμενους, στους οποίους έχουν αποδοθεί κατηγορίες, προχώρησαν σε 90 συλλήψεις, αποφασίστηκαν 17 προφυλακίσεις, 40 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ η συνολική ζημία ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ.
Εδώ δεν μιλάμε για μεμονωμένες μικρές υποθέσεις. Βλέπουμε οργανωμένες ομάδες με διακριτούς ρόλους, διαβάθμιση, πολυετή δράση. Είναι μια πολύ διαφορετική και σημαντική πτυχή της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ που γενικά δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.
Οι απατεώνες ακολουθούσαν ένα κοινό σχέδιο δράσης. Εντόπιζαν αδήλωτες εκτάσεις που ανήκαν είτε σε ανυποψία στους πολίτες, ιθανόντες ή ακόμη και στο δημόσιο. Προχωρούσαν σε ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας, ετούνταν τις επιδοτήσεις και λάμβαναν παράνομα τα χρήματα.
Για να πετύχουν το σκοπό τους, τα ακίνητα δηλώνονταν προσωρινά στην περιουσιακή κατάσταση συνεργών ή συγγενών τους. Δήλωναν μεγαλύτερα κοπάδια από τα πραγματικά, διεκδικώντας αυξημένες επιδοτήσεις. Έβαζαν στο κύκλωμα στελέχη κέντρων υποδοχής δηλώσεων για να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία ή να διευκολύνουν καταχώρηση αιτήσεων. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είχαν δημιουργήσει εταιρείες που διακινούσαν εικονικά τιμολόγια και πλαστές πιστοποιήσεις σπόρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως δικαιολογητικά για την ίσπραξη των ενισχύσεων.
Με τα στοιχεία αυτά υποβάλλονταν αιτήσεις για κοινοτικές ενισχύσεις, ενώ τα ίχνη της απάτης επιχειρούνταν να σβηστούν με τη διαγραφή των σχετικών εγγραφών.
Κάθε έρευνα απαιτεί πολύ χρόνο, συγκέντρωση στοιχείων, ενδελεχή αξιολόγηση και αντιπαραβολή τους. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη. Όμως είναι πάντα σημαντικό να βλέπεις μια προσπάθεια να αποφέρει καρπούς.
Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες ελέγχους σε όλη τη χώρα, με τις έρευνες να συνεχίζονται υπό την εποπτεία της ελληνικής και ευρωπαϊκής εισαγγελίας, με στόχο να μπει τέλος στη συστηματική καταχρηστική εκμετάλλευση των αγροτικών επιδοτήσεων.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων για τη ρύθμιση οφειλών τόσο προς τις τράπεζες, όσο και την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θανό Τσίρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θα είναι ένα από τα μεγάλα κεφάλαια του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Mm-hmm. Είναι το ίδιο το οποίο θα περιλαμβάνει και τα μέτρα στήριξης που περιμένει η αγορά να αρχίσουν να ενεργοποιούνται από τον μήνα που ξεκινάει αύριο. Στο κομμάτι των χρεών θα ενσωματώνονται στις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου τρεις παρεμβάσεις ουσιαστικά. Η πρώτη έχει να κάνει με την θεσμοθέτηση της ρύθμισης των 72 δόσεων για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία που έχουν συσσωρευτεί μέχρι το τέλος του 2023. Η δεύτερη διάταξη έχει να κάνει με την διεύρυνση της περιμέτρου του εξοδικαστικού μηχανισμού, ούτως ώστε να μπορούν να τακτοποιήσουν οφειλές μέσω του συγκεκριμένου δρόμου και όσοι έχουν χρέη από 5 μέχρι 10.000 ευρώ. Να υπενθυμίσουμε απλά ότι σήμερα το όριο είναι στα 10.000 ευρώ, είτε για δημόσιο, είτε για τράπεζες ή servicers. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μια τρίτη διάταξη, η οποία αφορά τους εκατοντάδες χιλιάδες, είναι η αλήθεια, πολίτες οι οποίοι έχουν δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω φιλών στο δημόσιο. Εκεί λοιπόν θα τους προτείνεται, σε περίπτωση που έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το 25% της συνολικής τους οφειλής και να ρυθμίσουν το υπόλοιπο χρέος, να αποκτήσουν τη δυνατότητα αποδέσμευσης του τραπεζικού τους λογαριασμού, ώστε να διευκολυνθούν στις καθημερινές οικονομικές τους συναλλαγές. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες είναι ότι η διάταξη θα δίνει ένα αρκετά ευρύ χρονικό περιθώριο στους οφειλέτες να μπορέσουν να πάρουν την απόφαση να τακτοποιήσουν τα χρέη τους, και πρέπει να σου πω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα τεθεί και ένα δίλημα ουσιαστικά στους ανθρώπους που έχουν συσσωρεύσει χρέη ειδικά προς το δημόσιο, καθώς θα πρέπει να επιλέξουν τη βέλτιστη λύση ανάμεσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό και στην ρύθμιση των 72 δόσεων. Η κάθε διάταξη έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Θα είναι μια συζήτηση η οποία θα ανοίξει έντονα με το που θα ενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένες διατάξεις. Πρέπει να σου πω ότι περιμένουμε τις δύο πλατφόρμες να είναι έτοιμες για το κοινό προς το τέλος Ιουνίου ή το αργότερο στις αρχές Ιουλίου. Έχει να κάνει και με το πότε τελικά θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αποκλειστικές πληροφορίες του Earth News φέρνουν στο φως μια συνήθιστη υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο Εύρο, με δύο Ρουμάνους διακινητές να χρησιμοποιούν τρέιλερ μεταφοράς αλόγων για την μεταφορά εξισομαλών προς την Αθήνα. Γιώργο Γεραφέντη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρωδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ραδιοφώνου του Earth News. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο Ρουμάνοι έφτασαν το βράδυ του Σαββάτου με αυτοκίνητο, με ρουμανικές πινακίδες κυκλοφορίας και με τρέιλερ. Ακολουθώντας τη διαδρομή μέσω της Βουλγαρίας, πέρασαν στον ελλαδικό χώρο. Στις παρόφυγες περιοχές του Εύρου παρέλαβαν τους 6 ομάλους μετανάστες με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου θα τους παρέδιδαν σε άλλα μέλη του κυκλώματος. Το ταξίδι προς την Αθήνα σταμάτησε στις 2.30 τα ξημερώματα, όταν συνοριοφύλακες του τμήματος συνοριακής φύλαξης Δίδυμο Τείχου, κατά διάρκεια περιπολίας στον υπαρχιακό δρόμο Μικρού Δερίου Ορμενίου, κοντά στον οικισμό Αβδέλας, θεώρησαν ύποπτο το όχημα και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά την έρευνα στο τρέλερ μεταφοράς αλόγων, εντόπισαν τους 6 παρατυπούς μετανάστες κρυμμένους στο εσωτερικό του. Ακολούθησε η σύλληψη τόσο των μεταναστών όσο και των δύο Ρουμάνων διακινητών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην κατοχή του συνοδηγού του οχήματος βρέθηκαν 15 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε μετανάστης είχε καταβάλει περίπου 4.000 ευρώ στο κύκλωμα για την μεταφορά του από την Τουρκία στην Ελλάδα. Το πολυτελές τζιπ κατασχέθηκε, ενώ οι συλληφθέντες, οι δύο Ρουμάνοι διακινητές, αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα.
Μάλιστα. Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι 2 περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλληλεδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Το πρώτο περιστατικό, στο πρώτο λέμπος με περίπου 42 αλληλεδαπούς, εντοπίστηκε 56 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά της Ιεράπετρας από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια. Παράλληλα, χθες ολοκληρώθηκε ακόμα μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή 70 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακρωτηρίου Τέναρο. Πλοίο της δύναμης Frontex εντόπισε λέμπο με 23 αλλοδαπούς. Επιβαίνοντες προχώρησε στη διάσωσή τους, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας. Νέο περιστατικό νεανικής βίας, αυτή τη φορά στην Ιερά Οδό. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και ληστείας έπεσε μία 20χρονη στην Ιερά Οδό από 4 ανήλικους, τους οποίους συνέλαβε λίγο αργότερα η αστυνομία. Ο Κώστας Τάμου έχει το ρεπορτάζ.
στιγμέ τρόμου, λοιπόν, έζησε τα ξημερώματα τη Παρασκευή. Μια 20χρονη εδώ στο Μοναστηράκι, με δράστε στα χέρια τεσσάρων ανήλικων δραστών, οι οποίοι αφού την ξυλοκόπησαν, τσάρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Ήταν λίγο μετά τι 4 λοιπόν το πρωί τη Παρασκευή, όταν σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει το θύμα, οι 4 ανήλικοι, 2 αγόρια και 2 κορίτσια ηλικία από 14 μέχρι 16 ετών, την προσέγγισαν ενώ περπατούσε εδώ στην οδό Ανδριανού, τη χτύπησαν στο πρόσωπο και στην κοιλιά, την άφησαν χτυπημένη στο έδαφο και αφού τσάρπαξαν το κινητό τηλέφωνο, διέφυγαν στα γύρω στενά. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εντοπίσουν μισή ώρα αργότερα στην ιερά οδό έξω από μια καντίνα. Τους πέρασαν χειροπέδες και στους 4 ανήλικους, ενώ όπως διαπιστώθηκε και οι 4 είχαν συλληφθεί στο παρελθόν πριν από μερικούς μήνες συγκεκριμένα για μια ληστεία σε ένα βενζινάδικο από πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά στις αρχές και ενδεχομένως και οι 4 να αποτελούν μέλη μιας συμμορίας ανηλίκων.
Θρίλερ μέσιο τέλος του Μύκονο με πρωταγωνιστή 60χρονο Βρετανό τουρίστα είχε χαθεί από τις 9 Μαΐου και εντοπίστηκε τελικά μετά από μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σε εγκατελειμμένο κτίριο της Μύκονου. Η Σοφία Ορφανού έχει όλες τις πληροφορίες. Η Σοφία Ορφανού μας ακούει? Δεν έχουμε την δυνατότητα. Ωραία, θα μιλήσουμε σε λίγο με τη Σοφία Ορφανού για το θέμα αυτό. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, στο λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά τη διάρκεια θείας λειτουργίας στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκε άμεσα στο στρατιωτικό νοσοκομείο και από ό,τι ξέρουμε χεριάκρας υγείας. Τίμο Φακαλή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χρωστατούσε περιπέτεια για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. Χρωστατούσε το πρωί σήμερα στο καθεδρικό ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, όταν ένιωσε μια αδιαθεσία. Λιποθύμησε και ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε συνοδεία περιπολικού στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου εκεί του έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Όπως είπες και εσύ, χεριάκρα υγείας και πριν από λίγο πήρε και εξιτήριο. Και πλέον συνεχίζει παραμάτωση στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
Λοιπόν, να πάμε τώρα, Τίμο, σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το βλέπουμε συχνά στην επικαιρότητα και αναφέρουμε στις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στο Σικηλικής και Έδεσα, που εξιχνίωσαν πάλι αστυνομικοί. Και μάλιστα ο δράστης στην Έδεσα συνελήφθη μετά από κινηματογραφική καταδίωξη.
Πράγματι και δεν έχουν τέλος οι μπλόφες που σκαρφίζονται κάποιοι για να αποκομίζουν παράνομους χρήματα από ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτή τη φορά σε χωριό του Κυλικής ένας 27χρονος με τη βοήθεια συνεργού προσποιήθηκε ότι είναι συμβολαιογράφος και μάλιστα ζήτησε από την 70χρονη με την οποία μιλούσε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα που είχε, τα χρήματα στο σπίτι της αλλά και τις λίρες, προκειμένου να γίνει καταμέτρηση και να αποτυπωθούν αυτά στο συμβόλαιο για λόγους της εφορίας εν ώψη και των φορολογικών δηλώσεων που τρέχουν. Η 70χρονη όντως συγκέντρωσε όλα τα κοσμήματα και τα χρυσταφικά που είχε αξίας 50.000 ευρώ και ο συνεργός της τα πήρε, εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητο της 32χρονης αδερφής του. Αντιλήφθηκε την απάτη η 70χρονη, ειδοποίησε τις αρχές και ταυτοποιήθηκε ο δράστης και μετά από πραγματικά ένα περιπετειώδης τρόπο κινηματογραφική καταδίωξη εντοπίστηκε και συνελήφθη ο δράστης.
Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε. Πολύ καλό απόγευμα. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα με το θρίλερ που είχε τελικά ίσιο τέλος στο Μύκονο με πρωταγωνιστή έναν 60χρονο Βρετανό τουρίστα που είχε χαθεί, όπως είπαμε, από τις 9 Μαΐου και εντοπίστηκε τελικά μετά από μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Πάμε στη Σοφία Ορφανού τώρα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η εξαφάνιση του 60χρονου Βρετανού είχε δηλωθεί μέσω mail στην υποδιεύθυνση αστυνομίας Μυκόνου από συγγενείς του. Όπως είχαν ήδη δηλώσει, είχε φτάσει στο νησί των Ανέμων στις 20 Μαΐου και στις 27. Επρόκειτο να επιστρέψει πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που δεν έγινε. Αμέσως σήμανε συναγερμό στις αρχές, όπου ξεκίνησαν να αναζητούν στοιχεία από αεροπορικές και αεροπλοϊκές εταιρείες για να διαπιστώσουν αν είχε φύγει από τη Μύκονο. Ενημέρωσαν τους συναδέλφους τους μέσω των Βρετανικών προξενικών αρχών. Αναζήτησαν νοσηλευτικές μονάδες, βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις. Ετήθηκαν επιπλέον το να δοθεί το στίγμα μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, κάτι που ήταν κομβικό, καθώς εχθές το απόγευμα, βάσει των υπολείπων στοιχείων αλλά και από το στίγμα που, που εξέπνευσε το κινητό του πριν από τρεις ημέρες, κατάφεραν τελικά στη χώρα της Μυκόνου, σε ένα εγκαταλειμμένο δωμάτιο ξενοδοχείου, να εντοπίσουν τον 60χρονο Βρετανό τουρίστα, όπου, όπως μαθαίνουμε από πηγές μας, διακομίστηκε προληπτικά στο κέντρο υγείας του νησιού και μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, έχει επιστρέψει ήδη στη χώρα του.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, πίσω στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους η 25χρονη μητέρα της Τρίχνης που νοσηλεύεται στο Παγνή με βαριά τραύματα στο κεφάλι και ο σύντροφός της ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή τους κράτηση για την κακουργηματική πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά ανηλίκου. Η υγεία του κοριτσιού φαίνεται πως δείχνει κάποια σημάδια βελτίωσης. Να ακούσουμε την Ευτυχία Πενταράκη.
Προσωρινά κρατούμενη με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος ανηλίκου, κρίθηκαν η μητέρα της Τρίχρονης που νοσηλεύεται στο Παγνί και ο σύντροφός της μετά την απολογία του στον ανακριτή και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Η διαδικασία ήταν σχετικά σύντομη και τόσο η μητέρα, στην οποία διορίστηκε δικηγόρος, όσο και ο 25χρονος υποστήριξαν ότι δεν γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το κοριτσάκι. Στην απολογία του, ο 25χρονος υποστήριξε ότι δεν ξέρει πώς τραυματίστηκε η Τρίχρονη, καθώς εκείνη την ώρα ο ίδιος δούλευε σε θερμοκήπιο.
Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα της Τρίχρονης και μου είπε: «Έλα από εδώ, η μικρή έχει χτυπήσει». Πήγα, είχε καλέσει ταξί, πήρε το παιδί με το ταξί και πήγε νοσοκομείο. Δεν ξέρω πώς χτύπησε το παιδί. Εγώ ήμουν στη δουλειά.
Και η μητέρα από την πλευρά της αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία και υποστήριξε πως δεν γνωρίζει πώς τραυματίστηκε η Τρίχρονη. Το κοριτσάκι που φέρει πως σκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι αποσωληνώθηκε και πλέον βρίσκεται σε ήπια καταστολή, ενώ έχει βλεμματική επαφή με το περιβάλλον. Όσο για τα υπόλοιπα παιδιά της 25χρονης, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων και τη φροντίδα τους έχει αναλάβει η κοινωνική υπηρεσία. Θυμίζουμε πως και οι δύο κατηγορούμενοι φυλακίστηκαν μέσα στην εβδομάδα, καθώς δικάστηκαν στο αυτόφορο και κρίθηκαν ένοχοι για πλημεληματικού χαρακτήρα πράξης. Η μητέρα για τις ψευδείς καταθέσεις στις αρχές και ο σύντροφός της για τον νόμο περί αλλοδαπών.
Γεμάτο τουρίστες είναι από νωρίς το πρωί το κέντρο της Αθήνας, με πολλούς από αυτούς να επιλέγουν τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Σε λίγο η Καταρίνα Παπαγιάννη θα μας δώσει την εικόνα τι γίνεται στην Αττική. Όμως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς είναι και το Ναύπλιο, που υποδέχεται και αυτό το τριήμερο επισκέπτες από όλη τη χώρα. Πάμε στην Πέγκη Προύσαλη για να μας μεταφέρει, είμαι σίγουρη, την ωραία εικόνα από το Ναύπλιο. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδί, και είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος έχει επιλέξει το Ναύπλιο για να περάσει το τριήμερό του. Ακόμα και αυθημερώνουν κάποιοι οποίοι έχουν επισκεφθεί την περιοχή. Να πω ότι παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με πέρυσι, με την περσινή αργία του Αγίου Πνεύματος. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ζεστή μέρα. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεκινήσει στις παραλίες. Άλλοι έχουν πάει βόλτα προς τον Βούρδι, αλλά και πάρα πολλοί περπατούν στα γραφικά σοκάκια του Ναυπλίου. Είναι μια πόλη. Όποιος έρχεται και ξανάρχεται. Αυτό μας λένε όλοι. Ήταν χαρακτηριστικό και αρκετά γκρουπ που συναντήσαμε από όλη την Ελλάδα να κάνουν τη βόλτα τους και το τριήμερό τους. Τώρα, με ρωτήσει για καταλήμματα και ξενοδοχεία, να σου πω ότι είναι γεμάτα και μάλιστα οι τιμές για το τρίμερο ξεκινούν από 360 ευρώ και βέβαια πάνε αρκετά παραπάνω ανάλογα τι θα επιλέξει κανείς, πού θα επιλέξει να κοιμηθεί και να περάσει έτσι όμορφα αυτές τις μέρες. Είναι ξεχωριστά πραγματικά, είναι μια περιοχή από την οποία έχεις πάρα πολλά πράγματα να πάρεις και να δεις, φιλοξενία των κατοίκων, πολύ καλό φαγητό, προσιτές οι τιμές γενικά, σε γενικές γραμμές, αλλά και πάρα πολύ ωραίο και φιλόξενο περιβάλλον, Ευρυδίκη.
Πανέμορφη και ιστορικά φορτισμένη. Λοιπόν, Πέγκη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης απολαμβάνουν οι τουρίστες το τρίμερο στην Ασπροβάλτα Σερών, που κατακλείζεται και από επισκέπτες από Βαλκάνια. Τώρα, να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη για να μας μεταφέρει την εικόνα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Σημαίνει από την Ασπροβάλτα του Δήμου Βόλβης, να πούμε ότι είναι έτσι ένας προορισμός αγαπημένος θεραίων, δραμηνών, αλλά και Θεσσαλονικιών και βέβαια Βαλκάνιων, να πούμε, Ευρυδίκη, ότι εδώ στο Στριμωνικό Κόλπο, δηλαδή Ασπροβάλτα, Κερδίλια, Σταυρό, Βρασνά, έχουν αγοράσει πάρα πολλές εξοχικές κατοικίες οι Βούλγαροι. Και γνωρίζεις ότι από 1η Γενάρη του 2025, λόγω της ότι η Βουλγαρία μπήκε στη ζώνη Σέγγεν, είναι ελεύθερη η διέλευση από τον Προμαχό, να καταλαβαίνεις ότι σε μία ώρα βρίσκονται εδώ. Άρα είναι πρώτο έτσι Σαββατοκύριακο, βέβαια στη διάθεση το τρίμερο, που έχει πάρα πολύ κόσμο. Άλλωστε είναι εύκολη η πρόσβαση και από Θεσσαλονίκη, 80 χιλιόμετρα με την Εγνατία Οδό, σε λιγότερο από μία ώρα φτάνει εδώ. Έρχεται πάρα πολλού Θεσσαλονίκη σήμερα, κοντά στη Θεσσαλονίκη, κοντά στη Δράμα, κοντά στην Καβάλα, κοντά στις Σέρες. Έτσι σήμερα πραγματικά έχει πλημμυρίσει από κόσμο, έχει πάρα πολύ κόσμο η Ασπροβάλτα, mm-hmm. πολλούς Σεραίους, πολλούς Θεσσαλονικείς. Είναι ουσιαστικά έτσι μέρος, είναι μια περιοχή για καλές διακοπές, οικογενειακές διακοπές. Υπάρχει μια ακτογραμμή πολύ μεγάλη. Η θάλασσα είναι λίγο δροσερή. Σήμερα Βούλγαροι δεν έχουν έρθει πάρα πολύ, γιατί το Αγίου Πνεύματος δεν είναι αργία στη Βουλγαρία. Πάντως, mm-hmm. πολλοί που έχουν εξοχικές κατοικίες ήρθαν εδώ. Έχει πάρα πολλούς Θεσσαλονικείς οι οποίοι ήρθαν να κάνουν το πρώτο μπάνιο. Οι επαγγελματίες περιοχής είναι ευχαριστημένοι. Καλές τιμές, οικογενειακές διακοπές. Και νομίζω ότι αυτό το τρίμερο έτσι έχει πάρα πολύ κόσμο που περνάνε ωραία. Εκεί ήθελαν το καλοκαίρι. Από ό,τι φαίνεται, τη θυμούσαν όλοι να κάνουν το πρώτο μπάνιο. Από ό,τι φαίνεται, πολλοί το επέλεξαν αυτό το τρίμερο να περάσουν αυτές τις μέρες εδώ σε μια παραλία. Και από ό,τι βλέπουμε, η Ασπροβάλτα είναι γεμάτη από κόσμο σήμερα, Ευρυδίκη.
Δέχεται και άλλους λοιπόν ή όχι?
Δέχεται κόσμο από παντού. Ναι, φυσικά. Έρχεται, είναι καλοδεχούμενοι όλοι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχουν γεμίσει τα καταλήματα από
για
κόσμο.
Γι' αυτό σε ρώτησα, ναι.
Ναι, αλλά όλοι καλοί χωράνε. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει τρόπος να φιλοξενηθεί όπως θέλει να έρθει εδώ.
Βέβαια,
οι περισσότεροι επιλέγουν από Θεσσαλονίκη και από Σέρες και Καβάλα και από Δράμα, βέβαια, να κάνουν μονοήμερες εκδρομές. Δηλαδή, να έρθουν το πρωί, να κάνουν το μπάνιο, να πάνε σε μια
είναι πιο εύκολο, ναι.
Και λοιπόν, φυσικά να επιστρέψουν.
Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Ταλαιπωρία για περισσότερους από 430 επιβάτες του Φλάιν Κατ 4 προ Πόρο Ίδρεο, Ερμιώνη και Σπέτσες, καθώς το σκάφος παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο πριν από τον Απόπουλο από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε στην Χαραγιανοπούλη για να μας δώσει περισσότερα χαρά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πρόκειται για ένα πλοίο μεσαίου μεγέθους, το Φλάιν Κατ 4, το οποίο έκανε κανονικά το ταξίδι του και χθες το απόγευμα από το λιμάνι του Πειραιά προς τα νησιά που ανέφερε, επέστρεψε. Ωστόσο, σήμερα, λίγο πριν ξεκινήσει το πρωινό του δρομολόγιο, παρουσίασε μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να γίνει αυτό το δρομολόγιο. 436 επιβάτες ευτυχώς έχουν εξυπηρετηθεί από άλλα πλοία. Και το ευτυχώς έχει να κάνει με τον μεγάλο αριθμό πλοίων που διατίθεται σήμερα για τον Αργοσαρονικό. Είναι περισσότερα από 40 τα δρομολόγια λόγω του τριημέρου. Οπότε όχι όλοι μαζί, αλλά σε κάποια από τα πρωινά πλοία μπήκαν οι επιβάτες και προωθήθηκαν με ευθύνη της εταιρείας και τα έξοδα δηλαδή δικά της προς τους προορισμούς τους. Τέλος, καλό, όλα καλά, μια μικρή ταλαιπωρία.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε χαρά και εμείς να πάμε τώρα στην Κατερίνα Παπαγιάννη που την ζητήσαμε λίγο νωρίτερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, για να μας δώσεις την εικόνα, όπως λέγαμε σήμερα ενώπιση του τριήμερου, τι γίνεται και στην Αθήνα, όπου πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, βέβαια. Ναι, μας ακούει η Κατερίνα Παπαγιάννη. Λοιπόν, δεν έχουμε τη δυνατότητα να την ακούσουμε, να περάσουμε στο διεθνή χώρο, να δούμε ορισμένες ενδιαφέρουσες διεθνές ειδήσεις, με πρώτη ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου που μπορεί να εξαλείψει ολόκληρους όγκους ασθενείς σύμφωνα με κλινική δοκιμή, όπως γράφει ο Guardian. Το φάρμακο είχε άνευ προηγουμένου ισχυρές αντιδράσεις σε ασθενείς, στον οποίο η νόσος είχε γίνει ανθεκτική στη χημειοθεραπεία και την ανοσοθεραπεία. Είναι εδώ κοντά μου ο Δημήτρης Φαναριώτης, έχει περισσότερα. Δημήτρη, πόσο σημαντικό είναι αυτό?
Δεν είμαι γιατρός για να το κρίνω, αλλά
από
για να
το
βάζει.
Το ρεπορτάζ,
ναι, από το ρεπορτάζ, για να το βάζει σε πρωτοσέλιδο Guardian, είναι προφανές ότι είναι σημαντικό. Και θα δούμε στη συνέχεια γιατί οι γιατροί έχουν χαιρετήσει τα πρωτοφανή αποτελέσματα κλινικής δοκιμής που δείχνουν ότι αυτό το τριπλό εμβόλιο κατά του καρκίνου μπορεί να εξαλείψει ολόκληρους όγκους σε ασθενείς. Πρόκειται για μια διεθνή κλινική δοκιμή που κάλυψε 11 χώρες. Το φάρμακο χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή είχε υποτροπιάσει και τον οποίο η νόσος δεν είχε ανταποκριθεί σε άλλες θεραπείες, Ευρυδίκη. Το εμβόλιο που ονομάζεται Amivantamab συρρίκνωσε τους όγκους σε περισσότερο από το 1 τρίτο των ασθενών, με μεγάλες αλλαγές να παρατηρούνται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε 15 από αυτούς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το φάρμακο είχε εξαλείψει εντελώς τους όγκους τους. Όπως είπε ο Kevin Harrington, καθηγητής βιολογικών θεραπείων για τον καρκίνο του Ινστιτούτου Έρευνας στο Λονδίνο, πρόκειται για πρωτοφανώς ισχυρές αντιδράσεις σε ασθενείς, των οποίων η νόσος έχει γίνει ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Αυτή είναι μια ομάδα ασθενών για τους οποίους οι επιλογές θεραπείας είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Επομένως, το να βλέπουμε αυτό το επίπεδο ωφέλους είναι πολύ εντυπωσιακό. Πρόσθεσε δε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο. Τώρα, τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοποριακής θεραπείας αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα στο Σικάγο, όπου ξεκινάει το μεγαλύτερο συνέδριο για τον καρκίνο στον κόσμο. Είναι η ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Να πούμε ότι στη δοκιμή οι όγκοι συρρυκνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν εντελώς σε 43 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων 28 των οποίων οι όγκοι συρρυκνώθηκαν σημαντικά και 15 των οποίων εξαφανίστηκαν τελείως. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι το φάρμακο είχε δείξει παρόμοια αποτελέσματα και σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Η αμιβανταμάμπη που αναπτύχθηκε από τη Johnson & Johnson αξιολογείται τώρα σε περίπου 60 κλινικές δοκιμές, κυρίως για τον καρκίνο του πνεύμονα αλλά και για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, του εγκεφάλου και του στομάχου. Το συγκεκριμένο αποκαλούμενο έξυπνο εμβόλιο στοχεύει τον καρκίνο με τρεις τρόπους. Πρώτον, αναστέλει τόσο τον υποδοχέα επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, μια πρωτεΐνη που βοηθά στην ανάπτυξη των όγκων, όσο και μία οδό που χρησιμοποιούν συχνά τα καρκινικά κύτταρα για να ξεφύγουν από τη θεραπεία. Βοηθάει επίσης στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος για να επιτεθεί στον όγκο, Ευρυδίκη.
Και αυτό που από ό,τι διάβαζα και εγώ επισημαίνουν είναι ότι είναι αυτή η ποδόρια ένεση η οποία δεν γίνεται ενδοφυλεβιά. Και αυτό σημαίνει ότι η θεραπεία γίνεται ταχύτερη, έτσι δεν είναι,
Βέβαια.
Όπως υποστηρίζουν. Λοιπόν,
να δούμε, πάντως καλό είναι σε αυτές τις ειδήσεις να κρατάμε έτσι ένα σχετικά μικρό καλάθι για να μην παρέχουμε φρούδες ελπίδες. Ακριβώς. Είναι πολύ καλή είδηση, ας ελπίσουμε ότι αυτό θα μπορέσει να
εξελιχθεί. Να δούμε και τι θα πει και το Παγκόσμιο Συνέδριο, έτσι, όπου εκεί θα παρουσιαστεί.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στους Κολομβιανούς που προσέρχονται στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών και να επιλέξουν μεταξύ μιας αριστερής πτέρυγας που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία και μιας σκληροπυρηνικής δεξιάς που υπόσχεται ασφάλεια μπροστά βέβαια στην έξαρση βίας από ένοπλες οργανώσεις, Δημήτρη.
Οι οποίες είναι και πάρα πολλές και εξαιρετικά βαριά οπλισμένες. Η χώρα λοιπόν αυτή της Νότιας Αμερικής, η οποία είναι γνωστή κυρίως για το εμπόριο κοκαίνης, βιώνει το χειρότερο ξέσπασμα βίας. Μετά την υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας με τους αντάρτες των ΦΑΡΚ, είναι οι περίφημες επαναστατικές ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας το 2016, είχαν κάνει και πολλές απαγωγές. Η προεκλογική εκστρατεία χαρακτηρίστηκε ωστόσο ως η πλέον αιματήρη της τελευταίας δεκαετίας. Αμαυρώθηκε από την αρχή της χρονιάς από δολοφονίες δεκάδων ηγετών κοινοτήτων, θανάτους πολιτών, αστυνομικών, στρατιωτικών σε επιθέσεις, ενώ και ένας υποψήφιος για την Προεδρία δολοφονήθηκε. Να κλείσουμε λέγοντας, Ευρυδίκη, το θέμα της Κολομβίας, ότι 14 υποψήφοι διεκδικούν την Προεδρία. Τρεις είναι επικρατέστερες σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Είναι ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα από τον κυβερνώντα συνασπισμό, ο δεξιός δικηγόρος Αμπελάρδο Ντέλα Εσπριέγια και η συντηρητική γερουσιαστής Παλώμα Βαλένθια.
Τώρα, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί υπήρχαν δεκάδες αναφορές, Δημητρή, για διπλή έκρηξη, το λέμε έτσι, που συγκλώνησε κτίρια στη Μασακουσέτη και το Ρόντ Άιλαντ.
Ναι.
Περί τίνο σου πρόκειται.
Αυτό ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν είναι πρόκειτο για φυσικό αέριο ή για κάποια τρομοκρατική ενέργεια.
Αλλά
την υπόθεση αυτή την εξηγνίασε η Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε περίπου στις 2.30 μετά μεσημβρίας προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτους ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα κοντά στα σύνορα του New Hampshire, βόρεια της Βοστόνης. Όπως είπε ο εκπρόσωπος της NASA, ο Άλαρντ Μπόιτελ, ο μετεωρίτης εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 120.000 χιλιόμετρων την ώρα και πιθανότητα θρηματίστηκε περίπου 60 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος. Ο οργανισμός εκτίμησε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε όταν διασπάστηκε ισοδυναμούσε με περίπου 300 τόνους TNT, είναι η γνωστή μας τρινιτροτολουόλη, τρεις φορές διυθισμένη εκρηκτική ύλη, γεγονός που ευθύνεται για τις εκρήξεις. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι το έδαφος έτρεμε, ενώ εθεάθηκε πύρνη σφαίρα, η οποία έμοιαζε με πεφταστέρι στον ουρανό της ημέρας.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Παναγιώτη.
Αθλητικό δελτίο.
Και να πάμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα και τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι, στο χρόνο που μας μένει, τη ταχυολογή.
Λοιπόν, η Paris Saint-Germain κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League, επικροτρέπτοντας την Puskas Arena της Arsenal στη διαδικασία των πέναλτι 4-3. Η κανονική διάρκεια του τελικού στη Βουδαπέστη τελείωσε 1-1 με τα τέρματα του Χάρβετ στο 6ο λεπτό και του Τεπελέ στο 65. Και η Παρή πανηγυρίζει το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιό τους. Μάλιστα, γέμισαν τα ταμεία της Παρή με επιπλέον 66,5 εκατομμύρια ευρώ και συνολικό ποσό που εισέπραξε φέτος από την πορεία της είναι στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στους φετινούς τελικούς. Ο Ολυμπιακός νίκησε 95-68 χθες στην ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός στην Πηλαία τον ΠΑΟΚ 102-94. Και από την Τετάρτη, από την ΕΡΑΣΠΟΡ και την ΑΕΚ 2, ξεκινάει η σειρά των τελικών.
Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιος Ρέντιο 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωακιμίδου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο, Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Ανάση Μελή και την Έλενα Καραθάνου. Από μας, καλό σας απόγευμα.